Сіз Америка Овазы радиосын тыңлайсыз.
Бүгін Барак Обама халық көзі оңгіда қасамиот келтіріп, іккінчі президентлік мүддатіге кірішады. Соң Вашингтонның маркази көчелерден оқуйгача парад отады. Инаугурацияны тамаша қылыш үчін Капитолия атрофыға 800 мингача одам топланышы күтілмоқта. Обама 4 yil oldin ilk bor saylanganida salkam 2 million odam Amerika tarixida birinchi qora tanli prezidentning qasamyod marosimini kuzatish uchun Washingtonda to'plangan edi. Konstitutsiyaga ko'ra tadbir 20-yanvarda o'tkazilishi kerak bo'lgani uchun Obama qasamyodni rasman kecha keltirgan. Bugungi marosim esa keng jamoatchilik uchun uyushtirilmoqda.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
Oliy sud bosh sudyasi shohidligida o'tadigan bugungi tadbirda ham prezident qo'lini ikki injilga qo'yib qasamyod keltiradi. Birinchisi AQShning 19-asrda yashagan prezidenti Avram Linkolnga tegishli. Ikkinchisi esa fuqarolik huquqlari uchun kurashib 1968-yil otib ketilgan arbob Martin Luther Kingniki. Aytish joiz, bugun Kingning tug'ilgan kuni bo'lib, federal bayram hisoblanadi.
And what the inauguration reminds us of is the role we have as fellow citizens in promoting a common good, even as we carry out our individual responsibilities, the sense that there's something larger than ourselves.
It's incredible to see how far our country has come in such short time, and what an incredible way we can celebrate being Americans.
Bugun Washington markazi ertalabdan gavjum, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Kapitoliya atrofida 1-2 kilometr radiusda transport qatnovi to'xtatilgan. Odamlar Kongress binosi qarshisidagi xiyobonga to'planmoqda. Hamkasbim Navbahor Imam va ham hozir o'sha yerda. Atrofdagi vaziyat bilan tanishish uchun hozir u bilan telefon orqali bog'lanamiz. Navbahor, yaxshimisiz?
Salom adin.
Siz turgan joyda nimalar bo'lyapti? Inauguratsiyaga qachon boshlanadi?
Hozirgina o'zingiz aytib o'tganingizdek, har 4 yilda inauguratsiya Amerika uchun juda bir katta dabdabali milliy bayram. Esimda bundan 4 yil oldin 2009-yilning yanvarida mana shu Barak Obamaning birinchi prezidentlik inauguratsiyasini yopganimizda tadbirni millionlab odam ko'rishga kelgan edi. Vashingtonda bir necha kunlik siyosiy madaniy tadbirlar o'tgan o'shanda. Amerika hukumati bu istaksiyonning $1 million sarflagan, lekin bu safar u qadar katta bir dabdabali tadbirlar kuzatilmayapti. Byudjet ham umuman inauguratsiya uchun ajratilgan mablag' ham oz. Hozir mana shu markaziy xiyobonda Kapitoliy Kongress Amerika parlamenti qarshisida 100,000 odamlar to'plangani taxmin qilinadi. Hozirgina bu yerda turgan xavfsizlik xodimlaridan birdan so'rasam, ayni paytda hisobimizchi 600,000 yaqin odam bor shu yerda deyishyapti. Umuman prezident Obama hali bu yerga kelgani yo'q. Prezident tushdi, 12:00 qasamyod keltiradi. Sal 1.5 soatdan sal ko'p vaqtdan keyin undan keyin esa o'sha odatga ko'ra xalqqa murojaat qiladi. Obama 2009-yilda xalq ruhini ko'tarishga, iqtisodiy inqirozdan chiqamiz, urushlarni tugatamiz, qo'shinlarni vatanga qaytaramiz, jamiyatda umuman tarqoqlikka barham beramiz deya odamlarga murojaat qilgan va buni omma judayam bir umidlar bilan kutib olgan edi. Endi prezident o'zi bergan va'dalarni bajarish uchun qo'ldan kelgan choralar ko'rganini, harakat qilayotganini aytib keladi. Bugungi nutqida ham shuni qayd etsa kerak. Hozir Amerika uchun iqtisodni oyoqqa turg'azish, umuman byudjet masalasidagi muammolarni hal qilish eng muhim deb keladi prezident. Shuningdek, tashqi siyosatga ham albatta bugungi xalq murojaatida to'xtaladi. Afg'oniston birinchi o'rinda, Eron va uning atom dasturi, Al-Qoidaga qarshi ketayotgan harakatlar, inson huquqlari va demokratiya targ'iboti haqida ham gapirsa kerak. Suriyadagi vaziyatni chetlab o'tmaydi. Arab dunyosidagi o'zgarishlar haqida ham albatta nutqida gapirib o'tadi. Umuman inauguratsiyani tomosha qilishga kelganlarning kayfiyati a'lo. Bugun Vashingtonda qahraton qish, ancha sovuq, lekin quyosh charaqlab turibdi. hamma hajonda xavfsizlik kuchlari ancha xavfsizlik choralari ancha keskin, umuman harakat qilish hozir juda qiyin men turgan joyda. Lekin hammani yuziga qarasangiz, ular prezident Obamaning kelishini intizorlik bilan kutishyapti.
Katta rahmat, Navbahor, sizning ovozingizda ham hayajonni sezsa bo'ladi. Demak, aziz tinglovchilar, Barak Obamaning inauguratsiyasiga 2 soatdan oz vaqt qoldi. AQSh prezidentining marosimdagi nutqi, Washington markazida olingan fotosuratlar va videolavhalar bilan internetdagi saytimizda tanishishingiz mumkin. Manzilimiz amerikaovozi.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.